Գլուխ 11-րդ. Վիրավորանք. Բանկիրի տնից դուրս գալով Բոշանը կանգ առավ։ «Ես ձեզ ասացի, Ալբեր», արտասանեց նա, «որ պետք է բացատրություն պահանջեք կոմս Մոնտեկրիստոից»։
«Այո, եւ մենք գնում ենք նրա տունը»։
«Մի ոպե, նախքան կոմսի տուն գնալը մտածեք,
ինչ ունեմ մտածելու»։
«Այդ քայլի լրջության մասին»։
«Բայց միթե նրա տուն գնալն ավելի ծանր է, քանի մայցելությունը դանգլարին»։
«Այո, դանգլարը գործնական մարդ է, իսկ գործնական մարդիկ, ինչպես ձեզ հայտնի է, գիտեն իրենց դրամագլխի գինը և այդ իսկ պատճառով մենամարտում են դժկամորեն»։ «Կոմս Մոնտեկրիստոն ընդհակառակը ազնվական է, համենայն դեպս արտաքուստ, բայց չեք վախենում, որ ազնվականի արտաքինի տակ գտնեք մարդասպանի»։
«Ես վախենում եմ միայն մի բանից, որ նա հրաժարվի մենամարտել»։
«Անհոգ եղեք», ասաց Բոշանը, «նա չի հրաժարվի. Ես նույնիսկ վախենում եմ, որ կոմսը չափազանց լավ կմենամարտի»։
«Զգուշացեք, բարեկամս», ասաց Ալբերը պայծառ ժպիտով, «ինձ էլ հենց այդ է պետք, և ամենամեծ երջանկությունն ինձ համար կլինի մեռնել հանուն հորս, դա կփրկի մեզ բոլորիս»։
«Դա կսպանի ձեր մորը,
խեղճ մայրիկ»,
ասաց Ալբերը ձեռքն աչքերին տանելով։
«Այո, գիտեմ, բայց ավելի լավ է վշտից մեռնի, քան ամոթից»։
«Ուրեմն հաստատապես որոշել եք, Ալբեր»։
«Այո»։
«Որ այդպես է գնանք»։ «Բայց վստահ եք, որ նրան տանը կգտնենք»։
«Կոմսը պետք է մեկներ ինձնից անմիջապես հետո, և հավանաբար արդեն Փարիզում է»։
Նրանք կարգ նստեցին և գնացին Ելիսեյան դաշտեր։ Բոշանը ցանկանում էր մենակ ներս մտնել, բայց Ալբերն առարկեց, որ գործը բավականին արտասովոր լինելով, իրավունք է տալիս շեղվել մենամարտի սովորական կանոններից։ Ալբերին ոգեշնչող զգացումն այնքան սրբազան էր, որ Բոշանին մնում էր միայն կատարել նրա կամքը։ Ուստի ենթարկվեց մորսերի խոսքին և անտերտունջ հետևեց ընկերոջը։ Ալբերը մի ոստյունով դարպասից հասավ արտասանդուղքին։ Այնտեղ նրան դիմավորեց Բատիստենը։ Կոմսն իսկապես արդեն վերադարձել էր, սակայն նախազգուշացրել էր Բատիստենին, որ ոչ ոքի չընդունի։ «Նորին պայծառափայլությունը լոգանք է ընդունում», ասաց Բատիստենը։
«Իսկ լոգանքից հետո»։
«Ճաշելու է»։
«Իսկ ճաշից հետո»։
«Հանգստանալու է»։
«Իսկ այնուհետև»։
«Նա գնալու է օպերա»։
«Վստահ եք դրանում»,»
հարցրեց Ալբերը։
«Անշուշտ»։
«Կոմսը հրամայել է, որ ճիշտ ժամը 8-ին կարգը պատրաստ լինի»։
«Շատ լավ»,
պատասխանեց Ալբերը։
«Այդքանն ինձ բավական է»։
Հետո Բոշանին դիմելով ասաց. «Եթե գնալու տեղ ունեք, Բոշան, հենց հիմա գնացեք, եթե այս երեկո ժամադրություն եք նշանակել, հետաձգեք վաղվա»։
«Դուք հասկանում եք, ես հույս ունեմ, որ անպայման կլինեք օպերայում»։ «Եթե կարող եք, բերեք ձեզ հետ նաև Շատո Ռենոին»։
Բոշանը հրաժեշտ տվեց, խոստանալով 8-ին 15 պակաս Ալբերին ուղեկցել օպերա։ Տուն վերադառնալով Ալբերը ծառային ուղարկեց նախազգուշացնելու Ֆրանցին, Դեբրեին և Մորելին, որ փափագում է այս երեկո հանդիպել նրանց օպերայում։ Հետո գնաց իր մոր սենյակը, որը նախորեի դեպքերից հետո հրամայել էր ոչ ոքի չընդունել ու փակվել էր իր սենյակում։ Ալբերը մորը գտավ անկողնում, տեղի ունեցած խայտառակությունից ցնցված։ Ալբերի ներկայությունը Մերսեդեսի վրա գործեց սպասված ազդեցությունը։ Մերսեդեսը սեղմեց որդու ձեռքն ու սկսեց հեծկլ տալ, և այդ արցունքները սփոփեցին նրան։ Ալբերը լուր խոնարվել էր մոր վրա, նրա գունատ դեմքից և խոժորված հոնքերից երևում էր, որ վրեժխնդիր լինելու որոշումը գնալով ավելի ամրապնդվում նրա սրտում։
«Մայրիմ, չգիտեք արդյոք»,
հարցրեց նա,
«պարոն Դմորսերը թշնամիներ ունի»։
Մերսեդեսը սարսռաց, նա նկատեց, որ Ալբերը չասաց հայրս։
«Սիրելիս», պատասխանեց նա, «կոմսն այնպիսի դիրք է գրավում, որ հավանաբար բազմաթիվ գաղտնի թշնամիներ ունի, իսկ ակնհայտ թշնամիները, ինչպես գիտես, այնքան էլ վտանգավոր չեն»։
«Այո, գիտեմ, և դրա համար դիմում եմ ձեր խորաթափանցությանը»։
«Դուք այնպիսի կին եք, որի աչքից ոչինչ չի վրիպում»։
«Ինչ ես ուզում ասել»։
«Ուզում եմ ասել, որ օրինակ մեր տված պարահանդեսի ժամանակ դուք նկատեցիք,
որ կոմս Մոնտե Քրիստոն չցանկացավ որևէ բան ուտել մեր տանը։ Մերսեդեսը ոտից գլուխ սարսռալով բարձրացավ տեղից։
«Կոմս Մոնտե Քրիստոն»,
բացականչեց նա։ «Բայց կոմսն ինչ կապ ունի այս պատմության հետ»։ «Կարծեմ գիտեք, Մայրիմ, որ կոմս Մոնտե Քրիստոն պահպանում է արևելքի շատ սովորություններ, իսկ արևելքում վրեժի իրավունքից չզրկվելու համար թշնամուտանը ոչ ուտում են, ոչ խմում»։
«Կոմս Մոնտե Քրիստոն մեր թշնամին է»,
ասաց Մերսեդեսը սոսկալի գունատվելով։
«Ով ասաց»։ «Դու զառանցում ես, Ալբեր. Ուշադրությունից բացի մենք ուրիշ ոչինչ չենք տեսել նրանից. Կոմս Մոնտե Քրիստոն փրկել է քո կյանքը և ինքդ նրան ներկայացրիր մեզ»։ «Աղաչում եմ, Ալբեր, գլխիցդ հանիր այդ միտքը. Ես խորհուրդ եմ տալիս, նույնիսկ ավելին, խնդրում եմ, որ պահպանես նրա բարեկամությունը»։
«Մայրիմ», հրարկեց Ալբերը մռայլորեն նայելով նրան։
«Այդ մարդուն խնայելու պատճառներ ունեք անշուշտ»։
«Ես»,
բացականչեց Մերսեդեսը, վարկենաբար շիկնելով և հետո էլ ավելի գունատվելով։
«Այո»,
ասաց Ալբերը,
«դուք խնդրում եք խնայել այդ մարդուն, որովհետև նա կարող է մեզ նոր չարիքներ բերել, ճիշտ է»։
Մերսեդեսը ցնցվեց ու քննախույզ հայացքը հառեց զավակին։
«Տարօրինակ բաներս ասում»։ «Ով հորինեց այդ բոլորը»։ «Ինչ ունես կոմսի դեմ»։ «Երեք օր առաջ նրա հյուրն էիր Նորմանդիայում»։ «Երեք օր առաջ ես և դու լավագույն բարեկամդ էինք համարում նրան»։
Ալբերի շուրթերին հեգնական ժպիտ երևաց։ Մերսեդեսը նկատեց այդ ժպիտը և կնոջ ու մոր բնազդով ամեն բան գուշակեց։ Սակայն հավասարակշռված ու քաջամիտ կին լինելով, ծածկեց իր շփոթմունքն ու տագնապը։ Ալբերը լուռ էր։ Մի վարկյան հետո կոմսուհին կրկին սկսեց խոսել։
«Դու եկել ես իմանալու, թե ինչպես եմ»,
ասաց նա։
«Չեմ ծածկի, սիրելիս, այնքան էլ լավ չեմ»։ «Մնա ինձ մոտ, Ալբեր, ինձ համար շատ ծանր է մենակ մնալը»։
«Մայրիմ», ասաց երիտասարդը, «ես ձեզ մենակ չէի թողնի, եթե շտապ, անհետաձգելի գործ չունենայի»։
«Ինչ արած»,
հառաչելով պատասխանեց Մերսեդեսը։
«Գնա, Ալբեր, ես չեմ ուզում որդիական սիրուդ գերի դարձնել քեզ»։
Ալբերը չլսելու տվեց վերջին խոսքերը, բարի գիշեր մաղթեց և դուրս եկավ։ Հենց որ նրա ետևից փակվեց դուրը, Մերսեդեսը կանչեց իր հավատարիմ ծառային, պատվիրեց հետևել Ալբերին, ուր էլ նա գնալու լինի, և անմիջապես հայտնել իրեն ամեն ինչ։ Հետո նա կանչեց սենեկապանուհուն և իր թուլությունը հաղթահարելով հագնվեց, որպեսի համենայն դեպս պատրաստ լինի։ Ծառային տրված հանձնարարությունը դժվար չէր կատարել։ Ալբերը վերադարձավ իր սենյակը և հագնվեց առանձնահատուկ խնամքով։ 8:10 պակաս հայտնվեց Բոշանը։ Նա արդեն տեսնվել էր Շատո Ռենոյի հետ և վերջինս խոստացել էր մինչև վարակույրի բացվել լինել իր տեղում, առաջին կարգում։ Երիտասարդները նստեցին Ալբերի կարգը, վերջինս իր ուր գնալը թաքցնելու պատճառ չունենալով բարձրաձայն հրամայեց.
«Օպերա»։
Անհամբերությունից այրվելով նա թատրոն մտավ, երբ ներկայացումը դեռ չէր սկսվել։ Շատո Ռենոն արդեն նստած էր իր բազկաթոռին։ Քանի որ Բոշանն ամեն ինչ պատմել էր նրան, Ալբերը պետք չուներ բացատրություններ տալու։ Հոր համար վրեժ լուծող զավակի վարքագիծն այնքան բնական էր, որ Շատո Ռենոն չփորձեց ետ պահել Ալբերին և սահմանափակվեց հայտարարելով, որ ինքը պատրաստ է ծառայել նրան։ Դեբրեն դեռ չէր եկել, բայց Ալբերը գիտեր, որ նա համարյա միշտ լինում է օպերայում։ Մինչև վարակույրի բացվելը, Ալբերը մի պտույտ կատարեց թատրոնում։ Նա հույս ուներ հանդիպել Մոնտե Քրիստոին, կամ միջանցքում, կամ աստիճանների վրա։ Զանգը ստիպեց վերադառնալ, և նա զբաղեցրեց իր բազկաթոռը Շատո Ռենոյի և Բոշանի միջև։ Բայց նա աչքը չէր կտրում սյունամեջ օթյակից, որն առաջին գործողության ընթացքում համառորեն մնում էր փակ։ Վերջապես երկրորդ գործողության սկզբին, երբ Ալբերը 100-երորդ անգամ նայեց ժամացույցին, օթյակի դուռը բացվեց, ներս մտավ Մոնտե Քրիստոն, ոտից գլուխ սև հագած, և հանդիսասրահն աչքի անցկացնելու համար հենվեց օթյակի քիվին։ Նրա հետևից ներս մտավ Մորելը։ Նա այսուայն կողմ նայելով փնտրում էր քրոջն ու փեսային, որոնց տեսավ երկրորդ հարկի օթյակներից մեկում, և նշան արեց։ Կոմսը, աչքածելով սրահը, նկատեց գունատ դեմքն ու բոցավառ աչքերը, որոնք ագահորեն որսում էին նրա հայացքը։ Կոմսը բնականաբար ճանաչեց Ալբերին, բայց նրա դեմքի այլայլությունը տեսնելով, ձևացրեց, թե չի նկատում նրան։ Մոնտե Քրիստոն նստեց, պատյանից հանեց հեռադիտակը և շինծու անտարբերությամբ հակառակ կողմ նուղեց իր հայացքը։ Սակայն ցույց տալով, թե չի նկատում Ալբերին, Կոմսն այնուամենայնիվ աչքաթող չէր անում նրան, և երկրորդ գործողությունն ավարտվելուց հետո, երբ վարակույրն իջավ, նրա դիպուկ տեսողությունից չվրիպեց, որ Ալբերն իր երկու ընկերոջ ուղեկցությամբ դուրս եկավ պարտերից։ Քիչ հետո նրա դեմքը երևաց ու անհետացավ հարևան օթյակի դռան մեջ։ Կոմսը զգում էր, որ փոթորիկը մոտենում է, և երբ լսեց իր օթյակի դռան բանալու ձայնը, թեև այդ րոպեին զվարթորեն զրուցում էր Մորելի հետ, արդեն գիտեր տեղի ունենալիքը և պատրաստ էր ամեն ինչի։ Դուռը բացվեց։ Միայն այդ ժամանակ Կոմսը շրջվեց ու տեսավ գունատ և դողդոջուն Ալբերին։ Նրա հետ էին Բոշանը և Շատորենոն։ «Օ, ահա և իմ հեծյալը հայտնվեց», բացականչեց նա այնպիսի սիրալի իր ջերմությամբ, որը տարբերում էր նրա ողջույնը սովորական քաղաքավարությունից։ «Բարի երեկո, պարոն Մորսեր»։ Եվ այդ մարդու դեմքը, որ հիանալի կերպով տիրապետում էր իրեն, կատարյալ բայրացակամություն էր արտահայտում։ Միայն այդ րոպեին Մորելը մտաբերեց Վիկոնտից ստացած նամակը, որով վերջինս ոչինչ չբացատրելով, խնդրում էր նրան երեկոյան լինել օպերայում և հասկացավ, թե ինչ է տեղի ունենալու։ «Մենք եկել ենք ոչ թե կեղծավոր սիրալիրություններ կամ բարեկամության կեղծ հավաստիացումներ փոխանակելու», ասաց Ալբերը, «այլ բացատրություն պահանջելու, Կոմս»։ Նրա բեկբեկուն ձայնը հազիվ էր դուրս գալիս սեղմած ատամների միջից։ «Օպերայում բացատրություն եք պահանջում», ասաց Կոմսն այն հանդարտությամբ ու ազդու նայվածքով, որ հատուկ է մշտապես ինքնավստահ մարդուն։ «Թեև քաջ ծանոթ չեմ Փարիզյան սովորություններին, այնուամենայնիվ կարծում եմ, պարոն, որ սա բացատրության վայր չէ»։ «Սակայն եթե մարդ թաքնվում է», ասաց Ալբերը, «եթե նրան տանը տեսնել չի կարելի, որովհետև նա լոգանք է ընդունում, ճաշում է կամ քնում, ստիպված ես խոսել նրա հետ այնտեղ, որտեղ հանդիպես»։ «Ինձ գտնելն այնքան էլ դժվար չէ», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Դեռ երեք միայն, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, դուք իմ հյուրն էիք»։ «Այո, պարոն», շփոթահար ասաց Ալբերը, «երեք ես ձեր հյուրն էի, որովհետև չգիտեի ձեր ով լինելը»։ Այդ բառերն արտասանելիս Ալբերը ձայնը բարձրացրեց, որպեսզի իր ասածը լսեն հարևան օթյակներում ու միջանցքում։ Եվ իսկապես, կռվի ձայն լսելով, օթյակներում նստածները շրջվեցին, իսկ միջանցքով անցնողները կանգ առան Բոշանի և Շատո Ռենոյի ետևում։ «Որտեղից հայտնվեցիք, պարոն»,  ասաց Մոնտե Քրիստոն հուզմունքի ոչ մի նշան չցուցաբերելով։ «Դուք հավանաբար խելագարվել եք»։ «Ես բավականաչափ խելք ունեմ ձեր նենգությունը հասկանալու համար և կարող եմ դրա վրեժը ձեզնից լուծել»,  զայրացած ասաց Ալբերը։ «Ողորմած, պարոն, ես ձեզ չեմ հասկանում», առարկեց Մոնտե Քրիստոն, «բայց եվ այնպես գտնում եմ, որ չափազանց բարձր եք խոսում»։ «Ես իմ օթյակում եմ, ողորմած պարոն, այստեղ միայն ես իրավունք ունեմ ձայնս բարձրացնելու»։ «Դուրս եկեք»։ Եվ Մոնտե Քրիստոն հրամայական շարժումով մատնացույց արեց դուրը։ «Ես ինքս ձեզ դուրս կշպրտեմ այստեղից»,  առարկեց Ալբերը, ձեռքում ջղաձգորեն ճմրթելով ձեռնոցը, որից Կոմսն աչքը չէր կտրում։ «Լավ», խաղաղորեն ասաց Մոնտե Քրիստոն, «տեսնում եմ, որ գժտություն եք փնտրում, պարոն, բայց թույլ տվեք մի խորուրդ տալ և աշխատեք միտներդ պահել»։ «Վատ սովորություն է մարտահրավեր նաղմկալից դարձնելը»։ «Աղմուկը ոմանց համար ձեռնտու չէ, պարոն դ Մորսեր»։ Այդ անունը լսելով ունկնդիրներն ականջները սրեցին։ Երեկվանից Մորսերի անունը բոլորի շուրթերին էր։ Ալբերը բոլորից առաջ եւ բոլորից լավ հասկացավ ակնարկը եւ մի շարժում արեց, ցանկանալով ձեռնոցը շպրտել կոմսի դեմքին, սակայն Մորելը բռնեց նրա ձեռքը, մինչ Բոշանն ու Շատորենոն, վախենալով, որ այդ տեսարանը կանցնի թույլատրված սահմաններից, աշխատում էին զսպել նրան։ Բայց Մոնտե Քրիստոն, տեղից չբարձրանալով, ձեռքը երկարեց եւ Ալբերի ջղաձգորեն սեղմված մատների միջից քաշեց խոնավ ու ճմրթված ձեռնոցը։
«Պարոն», ասաց նա սպառնալից ձայնով, «ես համարում եմ, որ այս ձեռնոցը նետել եք ինձ եւ կվերադարձնեմ գնդակի հետ. Հիմա բարեհաճեցեք դուրս գալ այստեղից, հակառակ դեպքում կկանչեմ ծառաներին եւ կպատվիրեմ դուրս շպրտել ձեզ»։
Հարբածի նման երերալով, արնակող աչքերով, Ալբերը մի քանի քայլ ետ քաշվեց։ Մորելը օգտվեց դրանից եւ փակեց դուռը։ Մոնտե Քրիստոն կրկին ձեռքն առավ հեռադիտակը եւ մոտեցրեց աչքերին, ասես ոչինչ պատահած չլիներ։ Այդ մարդու սիրտը բրոնզած ձույլ էր, իսկ դեմքը մարմարակերտ։
«Ինչ է կարել նրան»՝
դեպի կոմսը խոնարհվելով շշուկով հարցրեց Մորելը։
«Ես ոչինչ չեմ արել, համենայն դեպս անձամբ նրան», ասաց Մոնտե Քրիստոն։
«Սակայն այս տարօրինակ տեսարանը պետք է որ պատճառ ունենա»։
Կոմս դը մորսերի հայտարակությունից հետո խեղճ պատանին գլուխը կորցրել է։
«Միթե դուք որևէ առնչություն ունեք այդ պատմության հետ»։
Հանձնաժողովին Հայդենը հայտնել նրա հոր դավաճանության մասին։
«Այո, լսել եմ, բայց չէի հավատում, որ այդ Հելենուհին ձեր ստրկուհին, որին տեսել եմ ձեզ հետ օթյակում, Ալի Փաշայի աղջիկն է»,
ասաց Մորելը։
«Սակայն ճիշտ այդպես է»։
«Հիմա ամեն բան հասկանում եմ», ասաց Մորելը։ «Այդ տեսարանը նախապես մտածված էր»։
«Ինչու եք կարծում»։
«Ես Ալբերից երկտողը ստացա, նա խնդրում էր այսօր լինել օպերայում, երևի ցանկանալով, որ ականատես լինեմ ձեզ հասցրած վիրավորանքին»։
«Շատ հնարավոր է», անվրդով ասաց Մոնտե Քրիստոն։
«Բայց ինչպես եք վարվելու նրա հետ»։
«Ում հետ»։
«Ալբերի»։
«Ինչպես կվարվեմ Ալբերի հետ, Մաքսիմիլիան»,
նույն տոնով ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Ձեզ տեսնելու եւ ձեր ձեռքը սեղմելու նման ստույգ է, որ վաղն առավոտյան ես կսպանեմ նրան»։ «Ահա թե ինչպես կվարվեմ»։ Մորելը սեղմեց Մոնտե Քրիստոյի ձեռքը եւ ցնցվեց, զգալով այդ ձեռքի սառնությունն ու հանդարտությունը։
«Օ Գոմս», ասաց նա, «հայրը շատ է սիրում նրան»։
«Այդպիսի բան չասեք ինձ»,
բացականչեց Մոնտե Քրիստոն առաջին անգամ զայրույթ ցուցաբերելով,  թե չտանջամահ կանեմ նրան»։ Մորելն ապշահար բաց թողեց Մոնտե Քրիստոյի ձեռքը։
«Գոմս, Գոմս», ասաց նա։
«Թանկագին Մաքսիմիլիան», ընդմիջեց Կոմսը, «լսեք, թե Դյուպրեն ինչ սքանչելի է կատարում այս մեներքը»։ «Օհ, Մատիլդա, հոգուս Աստվածուհի»։ «Պատկերացրեք, Նեապոլում առաջինը ես հայտնաբերեցի Դյուպրեին եւ առաջինը ծափահարեցի նրան»։
«Բրավո, բրավո»։ Մորելը հասկացավ, որ այլևս խոսելու հարկ չկա ու լռեց։ Շատ չանցած գործողությունը վերջացավ եւ վարակույրը փակվեց։ Դուրը բախեցին։ «Մտեք», ասաց Մոնտե Քրիստոն շատ խաղաղ ձայնով։ Ներս մտավ Բոշանը։
«Բարի երեկո, պարոն Բոշան»,
ասաց Մոնտե Քրիստոն, ասես այդ երեկո առաջին անգամ էր տեսնում լրագրողին։
«Նստեք, խնդրեմ»։
Բոշանը գլուխ տվեց ու նստեց։
«Գոմս», ասաց նա Մոնտե Քրիստոին, «ինչպես հավանաբար տեսակ, քիչ առաջ ես ուղեկցում էի պարոն դե Մորսերին»։
«Տեսա», ծիծաղելով պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն, «եւ մտածեցի, որ միասին եք ճաշել»։ «Ուրախ եմ, պարոն Բոշան, որ դուք նրանից ավելի ժուշ կալ եք գտնվել»։
«Գոմս», ասաց Բոշանը,
«Ալբերն իսկապես ափերից դուրս եկավ եւ ես իմ կողմից ներողություն եմ խնդրում. Հիմա հուսով եմ, որ ազնիվ մարդ լինելով չեք հրաժարվի որոշ բացատրություններ տալ Յանինայի բնակիչների հետ ձեր ունեցած կապերի մասին»։ «Այնուհետև ես մի քանի խոսք եկ ասեմ այդ երիտասարդ Հելենուհու մասին»։ Մոնտե Քրիստոն հայացքով լրացրեց նրան։
«Ահավասիկ, փշրվում են իմ բոլոր հույսերը», ծիծաղելով ասաց նա։
«Ինչու՞», հարցրեց Բոշանը։
«Շատ պարզ, դուք բոլորդ շտապեցիք տարօրինակ մարդու համբավ ընծայել ինձ. ձեր կարծիքով ես Լարայի, Մանֆրեդի կամ Լորդ Ռուտվելի նման մեկն եմ»։
Այնուհետև, երբ ձանձրացաք ինձ տարօրինակ համարելուց, դուք խափանում եք ձեր ստեղծած կերպարը և ցանկանում եք ինձ շարքային մի մարդ դարձնել, գրեհիկ ռամիկ, մի խոսքով բացատրություն եք պահանջում ինձնից։ Ներեցեք, պարոն Բոշան, դուք ծաղրում եք ինձ։
Սակայն, մեծամտորեն առարկեց Բոշանը,
լինում են հանգամանքներ, երբ պատիվը պահանջում է պարոն, ընդմիջեց Բոշանին նրա տարօրինակ խոսակիցը։
Կոմս Մոնտե Քրիստոից որևէ բան պահանջել կարող է միմիայն Կոմս Մոնտե Քրիստոն։
Ուստի խնդրում եմ այլևս չշարունակել։ Ես անում եմ ցանկացածս, պարոն Բոշան, եւ հավատացեք, որ արածս միշտ էլ սքանչելի է լինում։
Պարոն, պատասխանեց Բոշանը, պատվավոր մարդիկ այդքանով չեն գոհանում, պետք են նաև պատվավոր երաշխիքներ։
Պարոն, ես ինքս կենթանի երաշխիք եմ,
անվրդով առարկեց Մոնտե Քրիստոն, բայց նրա աչքերը սպառնալից բոցկլտացին։
Երկուսիս երակներում էլ արյուն է հոսում, որը մենք դեմ չենք թափելու, ահա մեր փոխադարձ երաշխիքը։
Հաղորդեք իմ պատասխանը վիկոնտին և ասացեք նրան, որ վաղն առավոտյան, մինչև ժամը 10-ը, ես կիմանամ նրա արյան գույնը։
Եթե այդպես է, ասաց Բոշանը,
ինձ մնում է միայն քննարկել մենամարտի պայմանները։
Այդ հարցն ամենևին չի հետաքրքրում ինձ, պարոն, ասաց Մոնտե Քրիստոն։
Եվ այդպիսի մանրուքի համար իզուր եք անհանգստացնում ինձ ներկայացման ժամանակ։
Ֆրանսիայում մենամարտում են սուսերով կամ ատրճանակներով, գաղութներում գերադասում են հրացանը, Արաբիայում դաշույն են օգտագործում։ Ասացեք ձեր բարեկամին, որ թեև ես եմ վիրավորանք գրողը, մինչև վերջ տարօրինակ մարդ մնալու համար զենքի ընտրությունը թողնում եմ նրան և առանց առարկության ու վիճաբանության համաձայն եմ ամեն բանի։
Լսում եք,
ամեն բանի, մինչև իսկ վիճակահանությամբ մենամարտելու, որն անմտություն է,
սակայն իմ գործն ուրիշ է,
ես վստահ եմ, որ հաղթող կլինեմ։
Վստահ եք, կրկնեց Բոշանը, շփոթված նայելով Կոմսին։
Այո, անշուշտ, ասաց Մոնտե Քրիստոն, ուսերը թոթվելով։
Հակառակ դեպքում չէի ընդունի պարոն Դմուրսերի մարտահրավերը։
Ես կսպանեմ նրան, որովհետև այդպես է պետք և այդպես էլ կլինի։
Միայն խնդրում եմ այսօր տեղեկացնեք ինձ, թե ինչ զենքով ենք մենամարտելու, որտեղ և որ ժամին։
Ես չեմ սիրում մարդկանց սպասեցնել։
Ատրճանակներով, առավոտյան ժամ 8-ին, Վենսենյան անտառում, ասաց Բոշանը, չհասկանալով, իր դիմացինը հանդուգն մեծախոս է, թե գերբնական էակ։
Շատ լավ, պարոն, ասաց Մոնտե Քրիստոն,
հիմա քանի որ պայմանավորվեցինք ամեն բանի մասին, թույլ տվեք, խնդրում եմ ներկայացումը դիտել և խորհուրդ տվեք ձեր ընկերոջը, Ալբերին, այլևս չվերադառնալ այստեղ, անվայել վարքագիծը կվնասի նրան,
թող գնա տուն և պարկի քնելու։
Բոշանը խորապես ապշած դուրս գնաց։
Իսկ այժմ, ասաց Մոնտե Քրիստոն շրջվելով մորելի կողմը,
կարող եմ հույս դնել ձեզ վրա։
Անտարակույս, ասաց մորելը, ես լիովին ձեր տրամադրության տակ եմ, Կոմս, սակայն
ինչ։
Ինձ համար ցանկալի կլիներ իմանալ այս մենամարտի բուն պատճառը։
Այլ կերպ ասած, դուք հրաժարվում եք,
բնավ։
Բուն պատճառը, կրկնեց Կոմսը,
Ալբերն անգամ չգիտի և գործում է կուրորեն։
Բուն պատճառը հայտնի է միայն Աստծուն և ինձ,
բայց ճիշտ եմ ասում մորել, որ Աստված այդ պատճառն իմանալով մեզ հետ է։
Այդքանը բավական է, Կոմս, ասաց մորելը, ով է լինելու ձեր երկրորդ մարտավկան։
Ձեզնից և ձեր Փեսայից, Էմանուելից բացի, Փարիզում ես չեմ ճանաչում ուրիշ մեկին, որն այդ պատվին արժանի լիներ։ Ինչ եք կարծում, Էմանուելը կհամաձայնվի այդ ծառայությունն անել ինձ։
Կարող եք վստահ լինել, ես երաշխավորում եմ նրա համար։
Շատ լավ, իմ ուզածն էլ հենց այդ է։ Ուրեմն, վաղ առավոտյան 7-ին կլինեք իմ տանը։
Այո։
Սս, վարակույրը բացվում է, լսենք։ Այս գործողությունից ես երբեք ոչ մի նոտա բաց չեմ թողնում։
Հիանալի օպերա է Վիլհելմ Տելը։